Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 1 octombrie, la microfon Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi cer închis și astăzi, cu precădere în zona nordică, unde vor cădea și niște ploi timide, în rest soarele va străbate pânza de nord, dar nu într-atât încât vremea să îngâne măcar ce a fost înainte de intemperiile dezlănțuite ceva vreme în urmă, dar poate că e și firesc la început de brumărel. În nord, temperaturile nocturne se vor dubla de-a lungul zilei până la o maximă de 16 grade, în zona centrală și capitala Chișinău se va încălzi până la 18, iar în sud se vor înregistra și 20 Celsius. Muzica ca simbol al protestului și libertății s-a vădit în trecutul nu prea îndepărtat. Este și acum, când motivele pentru protest și îngrijorările că libertatea este răstălmăcită de dirijori politici sunt în crescendo. Un interviu la această temă cu Artemii Troițchi, critic muzical din Rusia, peste câteva minute. Interviul completează suita de materiale ce însoțesc o nouă dezbatere astăzi a Europei Libere în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul, autorul Iulian Ciocan, astăzi despre Republica Moldova ca fief al COVID-19, adică ca un loc în care virusul se simte ca nicăieri în largul său. Va urma jurnal de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Acum despre recentele alegeri locale din România ca un fel de preludiu pentru cele parlamentare. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim din nou cu bine în această dimineață. Miercuri în Republica Moldova s-a înregistrat un nou record absolut de noi cazuri de infecții cu coronavirus. Este vorba de 1013 cazuri noi. Numărul total al cazurilor de contaminare a trecut acum de 53.000. Cel al deceselor legate de COVID-19 este de 1320. În România s-a anunțat de asemenea un record de peste 2100 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. S-a înregistrat și un nou record de cazuri noi zilnice la București cu 405. De luni, 5 octombrie, în Cehia se reimpune starea de urgență în sănătate pentru a controla răspândirea pandemiei de coronavirus. Va fi limitat la 10 numărul de oameni care se pot întâlni într-un spațiu închis și la 20 pentru spații deschise. Guvernul de la Praga a declarat însă că nu va impune limitări a libertății de circulație fie în țară sau peste hotare. Campania electorală pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie începe în Republica Moldova. Până acum au fost înregistrați 6 candidați: Maia Sandu, Renato Usatu, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon și Violeta Ivanov. Uniunea Europeană sprijină pe deplin consolidarea instituțiilor democratice din Republica Moldova, precum și dreptul poporului Republicii Moldova de a-și exprima voința în alegeri libere și corecte, se arată într-o declarație dată miercuri publicității de purtătorul de cuvânt al politicii externe europene. În declarația de la Bruxelles se cere transparența finanțării partidelor și campaniilor electorale, facilitarea muncii observatorilor internaționali la alegerile prezidențiale, dar mai ales organizarea de alegeri sigure în contextul pandemiei de coronavirus. Germania, totodată, în calitatea ei de președinte a Uniunii Europene, a dat de asemenea publicității o declarație în care sublinează importanța alegerilor prezidențiale de la 1 noiembrie. Potrivit declarației publicate de ambasada Germaniei la Chișinău, miza este foarte mare pentru cetățenii Republicii Moldova în ceea ce privește respectarea standardelor democratice și consolidarea statului de drept. În regiunea separatistă armeană Nagorno-Karabakh din Azerbaijan, luptele intense izbucnite duminică 27 septembrie au continuat pentru a patra zi. Zeci de persoane, inclusiv civile, au fost ucise, multe rănite, ambele părți au trimis în luptă drone, tancuri, elicoptere, artilerie grea. Sunt cele mai serioase ciocnieri dintre Armenia și Azerbaijan din ultimii ani, s-ar putea chiar din 1994, când s-a încheiat armistițiul care punea capăt anilor de război dintre cele două țări vecine. Luptele se concentrează în lungul liniei de demarcație dintre pozițiile azere și cele ale milițiilor separatiste susținute de Armenia. Conflictul riscă să implice și două mari puteri regionale, Rusia, care sprijină Armenia, deși a vândut arme ambelor părți, și Turcia, țară NATO, care susține Azerbaijanul. Moscova și Ankara se află deja pe poziții adverse în alte două conflicte regionale majore, în Siria și Libia. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, s-a oferit deja să medieze discuții între miniștrii de externe din Armenia și Azerbaijan. Nu este însă clar dacă această ofertă a fost și acceptată. În Statele Unite, Comisia Bipartită care organizează dezbaterile prezidențiale a anunțat că vrea să schimbe sau să întărească regulile de desfășurare a acestor confruntări. După ce prima dezbatere, cea de marți noapte, între președintele Donald Trump și contracandidatul democrat Joe Biden, a degenerat foarte repede într-o confruntare haotică și tensionată din care publicul a rămas cu prea puține informații. Printre altele, se discută posibilitatea ca moderatorii dezbaterilor să poată închide pur și simplu microfonul vorbitorului care nu respectă regulile. După dezbaterea de marți, în care președintele Trump a fost cel mai des admonestat că nu respectă regulile dezbaterii și nu-i permite contracandidatului să vorbească, canalul de televiziune CBS a făcut un sondaj rapid între potențiali alegători. Aproape 70% s-au declarat enervați de dezbatere, numai 17% au spus că ar fi aflat totuși ceva din confruntarea televizată. Următoarele două dezbateri prezidențiale sunt programate pentru 15 și 22 octombrie, iar pe 7 octombrie are loc confruntarea între candidații la vicepreședinție Mike Pence și senatoarea Kamala Harris.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasniki, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, ce a fost și mai poate fi oare muzica protestului? Care au fost și mai sunt legăturile dintre libertățile politice și muzică? De ce devin populari cântăreții rebeli de acum câteva decenii? Ivan Sviatchenko a stat de vorbă în ajun cu criticul muzical rus, considerat și un om legendă pentru generații, Artemii Troițchi.
Da, всем привет, кажется, я в первый раз выступаю на Moldavskoy Svobody.
Da, bună ziua tuturor. Am impresia că sunt prima dată invitatul serviciului pentru Moldova al Europei Libere. Asta chiar dacă eu am învățat limba română special pentru a asculta Radio Europa Liberă în limba română. Acolo era cea mai bună emisiune muzicală la sfârșitul anilor 1960, începutul anilor 1970. Țin minte și acum, Cornel Chiriac îl chema pe autorul emisiunii.
Cornel Chiriac zvali DJ-a, de sigur pomnim.
На свободе читал я как раз вашу колонку про
Chiar citisem recent rubrica dumneavoastră de la Radio Svoboda despre emisiunile muzicale ale serviciului de limbă română. Haideți să începem discuția noastră cu Belarus. Sunt multe evenimente acolo. A avut loc inaugurarea în secret a lui Lukashenko, iar belarușii între timp cântă cântecele lui Tsoi. Wikipedia scrie că piesa Vrem schimbări datează din anul 1989, când a apărut ultimul lui album, iar premiera piesei a avut loc în 1986 la un festival din rock clubul din Leningrad. Ce se întâmplă? De ce chiar și după trei decenii piesele lui Victor Tsoi încă mai sunt cântate?
Eu cred că sunt două motive și ambele sunt foarte consistente. Primul este că trupa lui Tsoi, Kino, este o trupă foarte bună și piesele lor sunt foarte puternice. Sunt unele de care te atașezi și pe care vrei să le asculți în grup. Inclusiv această piesă Vrem schimbări, care sună ca un imn. Al doilea motiv e că piesa în continuare este de actualitate. Da, ea a fost scrisă în 1986 și am fost la premiera ei, la festival. De atunci, multe lucruri s-au schimbat și în Rusia și în jurul ei nu mai există Uniunea Sovietică. Dar, din păcate, multe dintre începuturile acestor ultime decenii nu au dus nicăieri. Și la fel ca în povestea cunoscută, baba și moșul s-au întors la covata spartă. Acest lucru se referă și la Belarus și la Rusia în egală măsură. Adică cum au fost acolo regimuri totalitare, birocratice, bazate pe violență și minciună, așa și au rămas la putere. Am așteptat și am tot așteptat schimbări cum ne-a îndrumat Marele Țoi, dar așa și nu le-am mai văzut. Apropo, am spus de multe ori că mesajul melodiei Vrem Schimbări este total greșit. Schimbările nu trebuie așteptate. Schimbările trebuie cerute imperativ, dar cel mai bine, schimbările trebuie făcute. Așa că eu sper foarte mult că următorul imn al lui Țoi va fi tot o piesă de-a lui, din aceeași perioadă, care se numește Mai departe vom acționa noi. O melodie minunată, foarte dinamică și cred că acest mesaj este de mare actualitate în prezent, pentru că ar putea dura foarte și foarte mult dacă vom sta și aștepta schimbări.
Но с другой стороны, вот вспоминаю я советские времена.
Eu îmi amintesc de vremurile sovietice. La televizor îl aveam pe Iosif Kobzon, iar pe bobine, cel puțin la mine în familie, se asculta trupa Aquarium. Reiese că presiunea statului poate fi depășită chiar și într-un stat totalitar cum era Uniunea Sovietică.
Presiunea statului evident că poate fi depășită. Dacă este să vorbim despre muzică, situația în Uniunea Sovietică și din păcate la fel se întâmplă în Rusia, se deosebește de cea din alte țări. În toate țările civilizate, showbusiness-ul și cultura de masă sunt total separate de stat, adică ar fi imposibil să-ți imaginezi o situație în care Congresul sau Senatul American sau Cancelaria Președintelui ar exercita presiune asupra unor rocker, rapper sau vedete pop, asupra lui Bob Dylan sau altcuiva, să le spună, de exemplu, ce piesă trebuie și ce piesă nu trebuie să cânte. Este total exclus. La fel ca în cinematografie, este imposibil de imaginat ca administrația americană să introducă cenzura la Hollywood și să dicteze ce filme să se facă acolo. Există o linie dublă, continuă și roșie, între cultura de masă și stat. În Uniunea Sovietică, evident că lucrurile stăteau diferit și, din păcate, această moștenire sovietică foarte tristă se manifestă din plin acum și în Rusia și în Belarus. O ilustrare în acest sens este acel penibil clip video în susținerea lui Lukashenko numit Iubita nu poate fi dată altuia, înregistrată de o echipă mixtă de lingători de strechin de pe lângă putere, cântăreți pop din Belarus și Rusia. Este o ilustrare a faptului că statul exercită presiuni, îi poate șantaja și obliga pe oamenii de cultură care depind foarte multe de stat și care primesc de acolo o bună parte din venituri.
Chișinăuscă Biro Sobodnă Europă razrabatăvă...
Biroul de la Chișinău al Europei Libere, în cadrul proiectului său Antinostalgia, vorbește despre diverse aspecte ale acestei nostalgii ciudate după trecutul sovietic, care, iată, în al 21-lea an al secolului 21, încă mai este de actualitate. Și iată ce vreau să vă întreb. Politicienii noștri de la putere organizează adesea concerte preelectorale și invită cântăreți de muzică pop din Rusia. Baskov, Kirkorov, dacă mai trăia Ludmila Zikina, cred că o invitau și pe ea. Despre ce vorbește acest fenomen? Și de ce acea muzică care, evident, nu mai reprezintă tendințele moderne și nu prea mai adună vizualizări pe YouTube, continuă să fie populară la nivelul elitelor politice, nu doar în Moldova, dar și în alte țări? De unde vine acest lucru?
Eu cred că, pe de o parte, este această minunată tradiție sovietică, că atunci când au loc aceste sărbători ideologice, aceste jubilee, congrese și așa mai departe, trebuie demonstrată unitatea dintre partid și popor, dintre armată și popor și, evident, dintre artiști și popor. În perioada sovietică, această tradiție era respectată cu strictețe. Kobzon, Zikina, Leschenko, așa că tradiția s-a păstrat într-o anumită măsură până în prezent. Dar există și o diferență substanțială. În acele timpuri, statul deținea monopolul asupra resurselor de informare. Exista un control deplin al statului și trupa Aquarium, de exemplu, sau înregistrările lui Vysotsky sau Alexandru Galici, Mașina Vremini și așa mai departe, acestea erau activități ilegale, improvizații făcute în secret și distribuite la nivel de apartamente. Acum situația este total diferită. Există această clientelă care parazitează exclusiv pe televiziune și radio. Dar mai există și un spațiu imens liber, spațiul internetului, unde mai bine de 99% sunt lucruri care nu pot fi controlate de stat. Și evident că acest spațiu al internetului a născut vedetele sale, care depind minimum de stat și care nu mai răspund la comenzile acestuia.
În Moldova avem foarte puțini muzicieni cu poziție civică activă. Se schimbă puterea și vedetele noastre la fel își schimbă orientarea și cântă la concerte guvernamentale, participă la campanii electorale. Cum credeți, muzicienii trebuie să aibă o poziție civică activă? sau totuși e o chestiune personală și nu este neapărat să-ți afișezi simpatiile politice și să arăți că citești știri și pe internet, nu doar le privești la televizor.
Ну, я бы сказал, тут имеются как минимум два аспекта, один личностный, а второй экономический.
Aici sunt cel puțin două aspecte, unul personal și unul economic. Dacă e să vorbim despre aspectul personal, eu consider că, în general, un muzician nu datorează nimănui nimic. Singurul lucru pe care este dator să-l facă este să fie sincer în creația sa. Și aici oamenii sunt foarte diferiți. Pe de o parte, iubesc muzica, mă ocup de asta în permanență, am prieteni muzicieni, urmăresc noile apariții și la Radio Svoboda am o emisiune muzicală săptămânală de o oră. Pe de altă parte, scriu posteri politice pe blog, fac videobloguri, comentez teme politice. La mine așa este. Pe de altă parte, știu un număr mare de tineri care sunt foarte talentați, dar pe ei fizic îi obosește acest activism politic. Ei sunt oripilați de ceea ce se întâmplă. Ei nu vor să se murdărească cu asta. Și îi înțeleg și nu pot spune că sunt lași sau oameni necinstiți. Este chestiunea lor personală. În ceea ce privește situația din Moldova, aici intră în funcțiune factorul economic. Ideea este că Moldova e o piață foarte mică. E adevărat, alături este o țară mult mai mare, România. Dar nu știu exact care este relația artiștilor din Moldova cu piața din România, dacă au sau nu concerte acolo. Dar piața oricum este una nu foarte mare. Și din această cauză, pentru a putea supraviețui, artiștii trebuie să facă tot felul de combinații. E o situație generată de faptul că artiștii nu sunt capabili să câștige sume cât de cât decente din vânzarea muzicilor. Nici nu-mi pot imagina. De exemplu, o trupă rock moldovenească ce tiraj poate scoate, câte casete, CD-uri, viniluri. Admit chiar că nu scoate deloc, pentru că nu are cui să le vândă sau doar cantități mizere pe care se le vândă la concerte. În consecință, dacă nu există modalități normale de piață, de a câștiga bani, se apelează la aceste comenzi de stat, apariția în concertele din campaniile electorale, la diferite sărbători. Da, e o soartă de neinvidiat, dar de înțeles.
Și
o ultimă întrebare. Cum credeți, s-ar putea acum în anii 20-30 ai secolului nostru să se repete ceea ce a fost în anii 60 ai secolului 20, o renaștere a mișcării globale către libertate?
Nu, если вы говорите о музыкальном движении, то...
Dacă aveți în vedere mișcarea muzicală, atunci mă îndoiesc foarte mult. Din simplu motiv că vremurile când muzica a fost regină, când a fost o religie a tinerilor, aceste vremuri au trecut. Este ceea ce s-a întâmplat în Occident în anii 60-70, iar în țările fostei Uniuni Sovietice în anii 80, când a fost creat întregul patrimoniu clasic al rockului rusesc, ucrainean și belarus. Ulterior, după anii 1990, rolul muzicii s-a diminuat și acum deja muzica nu mai este de mult pe avanscenă. Și eu sunt sigur că această epocă de aur nu va mai reveni și muzica a fost pusă pe plan secund de tot felul de chestiuni digitale, rețele sociale, multimedia, YouTube, TikTok și tot așa. Acestea sunt tendințele de actualitate. Muzica aici tot este prezentă, dar deja nu în rolul principal. Dar faptul că o mișcare către libertate va exista, chiar dacă aceasta nu va fi animată exclusiv de motorul muzical, eu cred că este indiscutabil și acest lucru deja se produce.
Muzicalnom hadu, вот это несомненно, это движение, я думаю, уже идёт.
На связи с нами был Артемий Троицкий. Спасибо и до встречи.
La revedere!
La revedere și pe curând! A fost așadar criticul muzical din Rusia, Artemii Troițki, intervievat de Ivan Sviatchenko. Interviul completează suita de materiale ce însoțesc o nouă dezbatere live pe pagina de Facebook a Europei Libere în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, astăzi cu începere de la ora 17. Invitații postului nostru de radio sunt cineastul și scriitorul Mihai Poiată, solistul trupei Gândul Mâței Nicu Țărnă și autorul rubricii Dicționar de sunete rare la Europa Liberă Lucian Ștefănescu. Sunteți ca întotdeauna bineveniți! Revista Presie acum. Portalul Anticorupție preia o reacție de pe blogul omului de afaceri Ion Sturza, în trecut în 1999 premier al Republicii Moldova, care scrie că, citez, anunțul președintelui Putin că Federația Rusă va acorda un ajutor umanitar agricultorilor moldoveni în valoare de 5 milioane de euro i-a făcut pe mulți, citez, să leșine de emoții. Mulțumindu-i ironic lui Putin și pentru puțin, Sturza menționează că, citez din nou, doar din suprataxarea la gaz rușii au făcut profit de minimum 150 de milioane de euro în ultimii 2 ani, unde mai pui că prin devalorizarea rublei exportatorii moldoveni au avut pierderi de 10 de milioane. Și da, gastarbeiterii moldoveni, sute de mii, muncesc pe salarii mizere în Rusia matușca. Cine pe cine ajută, domnilor, sau ați uitat cum fratele mai mare va trăsni de sute de milioane în crize și embargouri, se mai întreabă fostul premier. Ce mai miră și întristează, mai scrie Sturza, e faptul că deși Occidentul a pus la dispoziția moldovenilor doar în ultimul an, în formă de ajutor direct și credite concesionale, peste 500 de milioane de dolari, nimeni la Chișinău nu leșină. El se mai întreabă în final dacă mai e capabil cineva la Chișinău să facă o așa analiză și să-i explice oamenilor, nu ca un demers antirusesc, ca un gest de normalitate, ca să nu mai pună botul pe tot felul de propagandă de doi bani, citat închis. Portalul Cotidianul îl citează pe liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, care a susținut într-o conferință de presă că afaceristul Vladimir Plahotniuc, fostul lider fugar al PDM, despre care se știa că se află în Turcia, și-ar fi procurat bilet de avion cu destinație Cipru. Politicianul a precizat însă că nu știe deocamdată dacă Plahotniuc a și plecat. Renato Usatăi a fost primul care anunțase că Vladimir Plahotniuc a părăsit Statele Unite și s-ar afla în Turcia. Când am spus că e în Turcia, nimeni nu a crezut. Mai mult, avocatul său spunea că sunt afirmații declarative, doar că s-a adeverit, a precizat Usatăi, susținând că are surse credibile de informații. Portalul Mold Street citează un comunicat în care Ministerul de Interne precizează că deține de mai mult timp informații despre faptul că Vladimir Plahotniuc a părăsit Statele Unite ale Americii și s-a aflat în Turcia și România. Totodată, ministerul susține că scurgerile de informații în presă și declarațiile unor politicieni la acest subiect, aluzie la Renato Usatăi, după cum se vede, ar putea, citez, afecta grav procedurile de extradare. Pentru a nu împiedica acțiunile de identificare și reținere a lui Plahotniuc, a fost necesar ca aceste date să nu apară în spațiul public, iar din cauza unor declarații ale politicienilor și informațiilor apărute în mass media, acțiunile instituțiilor de drept din țara noastră au fost periclitate, iar acest fapt complică procesul de căutare, mai notează comunicatul citat. Potrivit ministerului, biroul Interpol de la Chișinău a expediat încă o solicitare oficială, iar la acest moment, citez, așteptăm un răspuns din partea instituțiilor abilitate din Turcia, prin care să ni se comunice dacă Vlad Plahotniuc nu a părăsit această țară. Prezent în platoul TV8, Lucian Rogac, avocatul oligarhului Vladimir Plahotniuc, a declarat că clientul său este, citez, relaxat. Avocatul nu a putut să confirme, dar nici să infirme că Plahotniuc se află pe teritoriul Turciei. El spune că a discutat cu clientul său marți, inclusiv despre cererea de extradare a procuraturii de la Chișinău. I-am comunicat informația apărută în presă. El a aflat-o de la mine. El a fost mirat. Urmează să așteptăm rezultatul solicitării date de la autoritățile din Turcia, dacă este legitimă, dacă este oportună executarea acesteia, a spus Rogac. Tot el a spus că Plahotniuc va fi gata să colaboreze cu organele din Turcia în cazul în care va fi pornit procesul de extradare. Newsmaker scrie că autoritățile locale din unele sate în care urmează să fie deschise secții de votare pentru rezidenții autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene, refuză să ofere Comisiei Electorale Centrale încăperi și să delege membrii în birourile electorale. Refuzul este justificat cu rațiunea de siguranță antiepidemică. Citat de portal, Alexandru Slusar, vicepreședintele platformei DA, a declarat că autoritățile locale nu pun la îndoială dreptul Comisiei Electorale de a deschide secții de votare, dar, citez, nimeni nu poate obliga un consiliu local să ofere imobile aflate în gestiunea administrației locale. Potrivit lui Slusar, citez din nou, acum, luând în considerație epidemia de coronavirus și ținând minte cum la alegerile din 2019 alegătorii din Transnistria erau aduși în masă, mulți se tem, pur și simplu, și nu este vorba de vreo transnistriofobie, ci de frica de a se infecta, citat închis. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Să fie stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Intru într-o dimineață într-un magazin cu detergenți. Intru în magazinul strâmt și dau nas în nas cu vânzătoarea fără mască. Nu mă așteptam să fie chiar lângă ușă și am ezitat câteva clipe, apoi făcând un pas înapoi îi spun: Doamnă, Vă rog să vă puneți mască. Mă pironește cu privirea preț de câteva clipe, ca și cum aș fi un extraterestru. Apoi zice cu o voce iritată: dar ce-mi trebuie mie mască? Eu singur în magazinul meu. Dar deja nu mai sunteți singur, am intrat eu, cumpărătorul. Of, ce m-am săturat eu de asta. Na, îmi pun mască, spune cu năduf și scoate o mască dintr-un sertar cu care își acoperă gura. Dar nasul? Nasul de ce e deasupra măștii, întreb eu. Ce ați vrut să cumpărați? Hai spuneți, se răstește femeia privindu-mă chiorâș, apropiindu-se de mine. Vă spun, dar nu strigați. Unde mai pui că nasul vi se vede, zic eu, mai făcând un pas înapoi. Femeia nu are de gând să-și acopere nasul. Mă enervez și eu și renunț să mai cumpăr ceva. Plec din magazin, iritat. O să spun iată ce. Mai răi și mai naivi oameni ca moldovenii n-am mai văzut în viața mea. Au fost 868, apoi 835 de persoane infectate într-o zi. Și vor fi 1000. Nu am nicio îndoială. COVID, fieful tău e Moldova.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Numai cine neagă evidențele și se încăpățânează să fie părtinitor, poate pretinde că la recentele alegeri locale nu s-au produs schimbări majore pe scena politică. Partidul Național Liberal a câștigat multe primării și consilii județene și iese indiscutabil victorios din această confruntare electorală. Alianța USR Plus a produs câteva frumoase surprize la Timișoara, la Brașov, la Bacău, la Câmpul Muscel și, pentru prima oară, a devenit un jucător demn de luat în seamă pe plan local. Partidul Social Democrat este marele perdant, chiar dacă obține totuși un scor onorabil prin victoriile într-o serie de județe din sud și din est, adică în zonele cele mai puțin dezvoltate ale țării. Pierderea Bucureștiului va avea consecințe pe termen lung, iar înfrângerea în Vrancea a unui baron local ce părea atotputernic și de neclintit, Marian Oprișan, este un semn clar că partidul e în pierdere de viteză. Abia s-a terminat această rundă de alegeri și ar trebui să intrăm din nou în campanie electorală. Parlamentarele au fost programate de către guvern pentru 6 decembrie. Numai că, printr-o lege votată de actuala majoritate și confirmată de Curtea Constituțională, nu executivul stabilește data scrutinului, ci Parlamentul. Interesul social-democraților și al aliaților lor este să amâne cât mai mult alegerile legislative în încercarea de a stăvili valul anti-PSD ce s-a pornit încă de anul trecut la europarlamentare. PSD va trebui să-și regândească strategia. Alegerea unui cetățean german la primăria Timișoarei, alegerea lui Clotilde Armand la primăria sectorului 1 din București arată că discursul xenofob nu mai are impactul de odinioară. Va rămâne cu siguranță în arsenalul propagandei PSD-iste tema creșterii pensiilor cu neverosimilul procent de 40%, temă care nici ea nu a fost de mare folos partidului. De cealaltă parte, un succes la alegerile parlamentare este condiționat de colaborarea dintre liberali și Alianța USR Plus. În tabăra liberală, Ludovic Orban pare decis să-i tragă pe linie moartă pe politicienii neperformanți, prizonieri ai unor mentalități depășite. USR Plus aduce un suflu nou, dar trebuie să înțeleagă că e necesar să se alieze cu liberalii pentru a ajunge la guvernare. O atitudine constructivă și o colaborare onestă ar avea efecte benefice și ar putea influența decisiv evoluția României în următoarea perioadă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.